Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Efectivamente, sempre en Radio Oleiros e aquí estamos xa na segunda parte do programa de Sons de Utopos para ofrecerles, bueno, pois unha primicia e un descubrimento, porque o certo é que un, bueno, vai facendo amigos con isto da música e ás veces pois te escriben, non? E che din cousas interesantes e ou te propoñen cousas novidosas, e foi o caso que un día pois recibo no meu correo deste de Messenger e tal e me di un amigo: "Oiches, Paris, mira, tes que coñecer esta muller que canta realmente moi ben e que, bueno, fixe unha canción inspirándose en Santa Cristina." Eu daquela digo: "E gostaríalle, bueno, que soara na radio municipal e tal, faríalle ilusión e todo isto." Bueno, pois aquí temos a porta sempre aberta, como non, a músicos novéis, a músicos emerxentes, a músicos locais, e bueno, existe, como non, pois encantado. E daquela nada, nos puxeron en contacto, recibín a canción, e a verdade é que sí, meu amigo tiña toda a razón do mundo, unha muller cunha voz magnífica, fermosísima, e a canción pagaba a pena, e moito. Imos escoitar agora a continuación. Estou a falar, pois, de Leticia Rei. E quen é Leticia Rei? Pois é unha cantautora de Vila de Cruces, de Pontevedra, que fixo filoloxía inglesa, que ten un gusto moi especial. Ela gusta moito da música clásica, da ópera. Ela comparte nas súas redes pois xente como Montserrat Caballé, grandes sopranos, en fin, comparte música de todo tipo que non é moi usual, o sea, se ve que hai unha cultura aí, que hai unha formación, que hai un gusto, e a verdade é que, bueno, a nos engallolounos, como a non, a súa voz, a súa música, e esta canción que está inspirada en Santa Cristina e que leva por título Through the Wind. Imola escoitar e despois falamos un pouco ca súa autora, con Leticia Rei. Escoitámola, en primicia, Through the Wind, Leticia Rei. But I know E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a voz que canta esta fermosísima canción, esta cantiga máis que fermosa, Through the Wind. Ela é Leticia Rey, e temola xa aí outro lado do fío telefónico. Leticia, boa tarde, como andamos?
Hola, que tal? Boa tarde.
Oiches, menuda producción, eh? Como grabaches esta canción? Porque sorprendeu-nos de entrada, pois toda unha producción, non sei, que tende así un pouco a balada folk, country, o sea, un son así, bueno, moi moi anglo, pero a vez tamén moi noso. Onde grabaches e con quen?
Pois, bueno, tive a oportunidade de que Javi Amor me producise este tema, e, bueno, foi pois unha maravilla. Estou encantada, estou contentísima, e a verdade é que moi ben.
Como xurdiu isto de esa inspiración para esta canción? Porque contáronme que foi, bueno, dunha visita por aquí a Santa Cristina, non?
Sí, eu estou enamorada de Santa Cristina, profundamente. Estive vivindo ali uns meses, porque estive traballando, bueno, por ali cerquiña. Entón, tive a oportunidade de pasearme Santa Cristina de un lado para outro. Moitas mañas da miña vida e moitas tardes da miña vida. E, bueno, pois nun destes paseos comecei a tararear esta melodía e cheguei a casa e escribina, e aí comezou unha época de composición en Santa Cristina. Abreuse ali, bueno, un camiño, unha porta, como compositora dos meus propios temas. E esta foi unha das primeiras cancións que escribín.
Que o que te chama a atención de Santa Cristina, de Oleiros? Que o que te inspira?
Pois, mira, eu creo que Santa Cristina en concreto, porque, claro, foi o lugar que eu máis coñecín, porque era donde eu estaba vivindo e tal. Eu creo que ten unha enerxía especial. Non sei, pero hai lugares que parece que desbloquean cousas, non? Hai lugares cos que conectas dun xeito moi profundo, por algún motivo que non comprendo. Bueno, e ademais o precioso que é o lugar, non? Pero ademais dis un pouco máis alá, unha enerxía que percibes, que sintes, que te sintes en conexión con ese lugar, uh-huh, e que estás a gusto aí, non? Pois a mí era un pouco o que me pasaba.
Vemos que tes unha persoa moi moi sensible nese aspecto en que bueno, que ves ao mellor un atardecer e xa compós unha canción. Vimos por aí que tamén te impresionaron eses atardeceres laranxas de agosto e tal, e dixeches, nada, canción ou canto e tal. O tema da natureza e tal parece que ten unha influencia importante en ti.
Eu sí, eu vivo enamorada do mundo que me rodea, e é certo que lle canto a moitos elementos, bueno, sobre todo a lúa, que tamén o publiquei nas redes, que estuve moi durante a cuarentena, dende a ventá, pero en xeral sí que é certo, a lúa, o sol, os elementos da natureza son cousas que me fan espertar moito, sabes? Que me inspiran moita música, moito esa vena artística, digamos.
Oiches, iso de cantar en inglés, que de formación profesional, porque vexo que estudas filoloxía inglesa, bueno, que se estudaches, e por iso ou porque, bueno, sai?
Pois a verdade, eu sempre tiven aí un algo co inglés, de sempre. Foi unha cousa que sempre me interesou, que sempre me gustou. Supoño que sí, claro, terá algo que ver o tema de telo feito, de haber estado en contacto tanto tempo con eso, supoño que sempre aflora. Pero tamén é certo que sempre os meus intereses musicais foron moi orientados á música en inglés, en xeral, así eses estilos, síntome bastante identificada con toda esa música.
Pero, Leticia, esa forma de cantar, iso non se consigue dun día para outro. Tes formación aí de clásico ou algo disto?
Ay, gracias. Sí,
xa me parecía
a verdade que sí.
Xa me parecía a mí.
Sí, tamén, bueno, a ópera é algo que me... É unha pasión aí que estou... Uh-huh. Bueno, estou loitando aí ca técnica e disfrutando da técnica desde fai varios anos, preparándome, sigo perfeccionando, que nunca se acaba de aprender.
Iso se nota, porque un va, por exemplo, que sea redes sociais, pon Leticia Rey, e claro, mentras un, pois pon, eu que sei, comparte cancións de Motorhead ou de AC/DC ou tal, Leticia pon Montserrat Caballé, iso xa quere decir moito, non é así?
Sí, bueno, é certo que comparto moitas cousas un pouco dispares, non? Un abanico de estilos un pouco amplo, pero sí, é certo que comparto moitas cousas e que estou moi en contacto con moita difusión do clásico, porque me parece que é unha riqueza infinita.
Sin embargo, acabamos de escoitar Through the Wind e vemos aí pues, esa producción así, bueno, como dicía eu antes, moi moi de balada country, sí. Non? Ese estilo tamén te gosta, non?
Tamén, tamén moito. Eu nunca sei definir o meu estilo. nunca cando me preguntan, bueno, en que estilo me definiría os meus propios temas, a verdade é que non sabería exactamente que dicir, simplemente é unha cousa que sale de dentro e logo unha vez fora se lle dá, bueno, pues se lle dá unha forma determinada, non? Este tiña un, bueno, pues un rollo así un pouco máis folk, un pouco máis country, pero tampouco sabería decir que si é unha liña que sempre así, sabes, en todos os temas que saen.
Unha cantautora de Madrid ten un camiño máis ou menos directo, pero unha cantautora de Vila de Cruces, ti pensas que é un camiño máis longo?
Pois seguramente sí, porque, claro, as posibilidades que se ofrecen, evidentemente nun lugar así máis pequeniño, con menos movimento a ese nivel, pois, claro, sí, ten as súas dificultades xa solo, ainda que temos tamén posibilidades ali, bueno, e está a Escola de Música, e, bueno, sabes, tamén hai posibilidades de formación, pero, por exemplo, xa para ir a un conservatorio ou para facer unha formación un pouco máis, bueno, avanzada, pois xa tes que desplazarte, non sempre hai esa posibilidade, non, bueno, é outra cousa.
Leticia, onde podemos escoitar a túa música?
Pois nas, bueno, nas redes en Instagram e en Facebook, sobre todo, é onde máis activa estou. Tamén teño cousiñas en YouTube e agora pois está o primeiro single Through the Wind en Spotify tamén.
E para cando o primeiro disco?
Ui, pois non o sei. Eu ojalá que para pronto. Teño, bueno, eu teño casi todo listo, non teño os materiais aí, teño toda a zona do mundo. Agora falta que se materialice.
Pero bueno, actuacións leva xa nas túas costas, non?
Bueno, fixen algunhas cousiñas, sí. Agora tiña moitas ganas de arrancar con temas propios, facendo concertos e cousiñas, o que pasa que con todo isto pois está un pouco complicado.
Bueno, de feito vexo que tiñas aí unha actuación hai pouco aí no teu pobo, non? Que tivo que cancelarse, que foi por isto, foi polo COVID.
É verdade. Bueno, non exactamente, o bueno, tiven o músico que iba a acompañarme tivo un problemiña, vaya. Pero bueno, perfectamente podería ser tido por iso.
Mamaña.
Verdaderamente.
Leticia, e a túa familia, os teus pais, amigos así máis cercanos, que che din? Mira, nena, non te adiques a isto, que isto é unha pobreza, isto non dá para vivir, que che din?
Pois mira, a verdade é que sei que hai esta cousa de que as familias dos músicos lle din que teñen que buscarse un traballo de verdade e estas cousas. Sei que é moi común esta tal. Pero a verdade é que eu camiña tiven moita sorte e teño moita sorte e sempre tiven un apoio constante, tanto para a formación como para ir facendo cousiñas. Sempre estiveron aí e están aí a pé de cañón. Así que, nada, eu sinto-me moi apoiada e, mira, nese aspecto, sinto-me moi afortunada, verdadeiramente. E cos meus amigos, pois, igual tamén.
Oiches, e de que fala Through the Wind? Porque o meu inglés é así un pouco de diñas para dentro e non vexas ti, non...
De que fala? Pois mira, Through the Wind, precisamente. Fala das... Eu fago moito isto de metamúsica, non? Os meus temas falan moito do que é o camiño da música, o camiño do canto, todas estas sensacións así a nivel un pouco espiritual.
Metamúsica me encantou a definición. Máis saló, non, da música. Muy ben.
Un poquinho, sí. Sí, ou, bueno, música sobre música. Música, esta canción en concreto fala un pouco do que é o camiño de iniciarse no camiño profesional da música, non? De todas esas dificultades, de toda esa... A metáfora en concreto é un camiño entre unhas árbores que é moi longo, moi longo, e parece non ter nunca final, e a medida que camiñas, se vai alongando. E é unha como unha especie de escuridade que persegue, que intentas evitar, pero sigue detrás de ti, porque o camiño, a medida que camiñas, sigue alongándose. Pero, pois que hai que seguir camiñando, que é o que é o lema, non? I walk, camiño, 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 e a través das árbores e a través do vento, que utilizar esa adversidade a modo de impulso tamén, non? Para aprender a voar un pouco.
E todo isto paseando pola praia de Santa Cristina.
Sí, e polos paseos, de, bueno, o paseo que conecta Santa Cristina co Temple, bueno, con Ponte Pasaxe, non que hai que cruzar, pero que eu facíame ese paseo, pero non sei cantas veces me fixen ese paseo, pero sí, por ali foi, por ali comezou, sí.
Bueno, un paseo fermosísimo, e por debaixo da ponte, indo hasta Gramar, bueno,
moi bonito.
Moi bonito, xeo creo. Leticia, para cando o próximo concerto, disco, va a seguir nesto da música, pero dun xeito, digamos, profesional ou quase profesional, é a túa intención?
Sí, totalmente, 100%, estou a tope con eso desde xa fai, bueno, toda a vida o quixen, pero agora que son máis adulta, pois evidentemente como que o teño moitísimo máis claro e estou no intentando, pois, con todas as miñas forzas. De momento, con todo isto, está todo como un pouco parado, entón, pois, non hai datas como tal, non?
Mm-hmm.
Pero bueno.
Aí andamos. Leticia, oiches, pois moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, por bueno, inspirarte nesta fermosísima canción, e cando haxa, pois eso, concertos, disco ou algo, xa sabes que tens que pasar por aquí, de acordo?
Bueno, moitísimas gracias a vos.
Un aperte que saio todo moi ben, de acordo?
Bueno, moitas gracias. Veña, unha apertiña. Xa.
Through the Wind. Leticia Rey, esa era cantiga que ela, bueno, inspirouse vivindo aquí en Santa Cristina. Pois imos a deixala soar un pouquiño porque temos todavía que facer moitas cousas, non? Dixemos, imos a poñer por partida dobre, pero bueno, imos a utilizala nesta segunda parte un pouquiño de alfombra musical, porque todavía temos que falar de cousas e quedanos todavía por desvelar unha das seccións que estreamos nesta nova tempada de Sons de Uto, pois que o noso editorial. Un editorial que, hombre, falamos sempre pois da actualidade do mundo da música e que hoxe pois queremos que o escoitedes aí con atención. Pois, baseándonos nesta fermosísima canción, Through the Wind, pois nada, escoitámola un pouquiño e entramos xa de cheo no noso editorial, aquí en Sons de Uto. Sete de outubro, ano cero pospandemia. Seguimos na pequena illa de Utopos, rodeados por cantos de sereas, mentres chegannos as últimas novas do continente por pombas mensaxeiras. O parecer, a pasada semana, Ramoncín agreounos o café o decir unhas cantas verdades, como a que os músicos íbamos a remolque e que era unha vergoña que na última manifestación do pasado 17 de setembro tiveran que ser os técnicos do espectáculo quenes tiveran que pedir traballo para os músicos para que eles tamén poideran traballar. Ramoncín preguntaba como era posible que esa manifestación non estivera protagonizada polos propios músicos. E a verdade é que non lle falta razón, pois tampouco hai que esquecer que a primeira protesta unificada no que se lle chamou apagón cultural no tempo do duro confinamento estivo protagonizada pola Asociación de Actores e Actrices. Mentres, as salas seguen sen poder ofrecer concertos, as administracións sen variar as súas programacións como se non houbera crise cultural, e continúan as cancelacións masivas, aínda quedando claro e constatado que os concertos cumpren con todos os protocolos sanitarios e non deron a día de hoxe ningún só positivo. En definitiva, que ou ben andamos a remolque ou moi despistados ou temos un gran problema de prioridades, porque o mellor era o momento dunha grande reivindicación por parte dos músicos protagonizada polos propios músicos. Mas non se preocupen, estas cavilacións parten e quedan na illa de Utopos. Feliz semana e lembren, a cultura é segura.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro que sí, a cultura é segura. E noso programa, por suposto, que tamén é seguro que sempre falamos de músicos e de músicas locais. Bueno, pues chegou o momento xa de despedir o programa e facémolo anunciando pues cousas que virán xa na vindeira semana. Para o 14 de outubro temos pues xa programada a visita deste home. Ele é Marcos Mella, home de Ferrol, grande músico, grande compositor, que está a estrear novo disco, 300 meses, e queremos que nos conte como foi pues tamén esa tolemia de estrear disco en medio da, dunha pandemia, un disco de luxo con grandes colaboracións, e bueno, queremos, como non, que nos fale de todo iso, porque sacar música nova, sacar disco nestes tempos é cousa de valentes. Pois nada, coa música de Marcos Mella despedimos hoxe o programa e xa sabedes que para a vindeira semana pues terémolo de convidado el e outras cousas aquí en Sons de Utopos. Pasade moi boa semana. Deca logo.
Si fuera unha estrella, tú serías la fuerza que la hace brillar. Si fuera un velero, tú serías el viento que la hace navegar. Si fuera una puerta, tú tendrías la llave que la puede abrir. Si fueras un sueño, ya sería la hora de irse a dormir. Somos distintos, pero uno sin otro no puede vivir. Almas opuestas que solo el destino ha podido unir. Somos distintos, pero yo sin ti nunca sería feliz. Almas opuestas que solo el destino ha podido unir. Ha podido unir. Si fueras un beso, yo sería los labios que has de besar. Si fuera guitarra, tú serías las cuerdas que la hacen sonar. Si fuera el otoño, tú serías una bella tarde de abril. Si fuera la tierra, tú serías el cielo que es vivir junto a ti. Somos distintos, pero uno sin otro no puede. Almas opuestas que solo el destino ha podido unir. Somos distintos, pero yo sin ti nunca sería feliz. Almas opuestas que solo el destino.